ترى.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 13 mwaka wa 2017. Pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu mashirika ya kiserikali ya Kivu Kaskazini nchini DRC yazungumzia mikakati ya kupambana na makundi ya waasi. Gavana wa jimbo hilo anaelezea mikakati hiyo.
Ke Nord Kivu tumebeneficie maintenant na brigade mupya ya jeshi imefika kwa kuweza kumaliza hizi takataka zote. Sasa maintenant tunapaswa kufagia.
Na katika ripoti nyingine, mahakama nchini Tanzania ya mhukumu msanii Elizabeth Michael maarufu Lulu kifungo cha miaka miwili jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Wakili wa Lulu anazungumziaje kuhusu hukumu hiyo?
Tumetoka mahakamani sasa hivi, I still need kumuunganisha Lulu na mamake. Nitaongea nanyi, nitapa taarifa rasmi. Lakini kwa kifupi ni kwamba tutakata rufaa, na wakati rufaa inakuwa process tutaomba dhamana. Tutaitwa kesi ya kisheria.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Mchakato wa kisiasa unaendelea kutokota nchini Liberia baada ya mahakama ya juu kuahirisha marudio ya uchaguzi wa rais kwa muda usiojulikana, saa chache kabla ya shughuli hiyo kufanyika. Mmoja wa wagombea kwenye uchaguzi huo, George Weah, amekanusha mapema leo kuwa anashinikiza kurudi nchini kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Charles Taylor, aliyehukumiwa kutokana na makosa ya uhalifu wa kivita. Weah ameambia VOA kuwa taarifa hizo ni propaganda isiyo na msingi. Aliyekuwa mchunguzi wa Umoja wa Mataifa Alan White ameambia VOA hivi karibuni kuwa iwapo Weah atachaguliwa kuwa rais, basi huenda atamrudisha Taylor nchini Liberia. Mgombea mwenza wa Taylor ni aliyekuwa mke wa Taylor, Jewel Howard. Taylor anatumikia kifungo cha miaka 50 Uingereza baada ya kupatikana na hatia ya uhalifu wa kivita pamoja na dhulma za kibinadamu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sierra Leone vilivyochukua miaka 11 na kumalizika mwaka wa 2002. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa katika taifa lililojitangazia uhuru la Jamhuri ya Somaliland katika uchaguzi wa tatu wa rais tangu mwaka wa 2003. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Hageisa anasema kuwa ameshuhudia mistari mirefu huku baadhi ya watu wakisubiri kwenye vituo hivyo tangu saa 9 alfajiri. Tume ya uchaguzi imewasihi watu kutoa kipaumbele kwa wazee na walio katika mazingira hatari. Kuna vituo 1,642 vya kupigia kura. Ulinzi umeimarishwa kwa kuwa usalama wakiushawishi umma kuendelea na shughuli zao za kupiga kura. Timu ya kimataifa ya wafuatiliaji 60 wa uchaguzi iko Somaliland kufuatilia uchaguzi huo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo anakutana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwenye mji wa mapumziko wa Sochi ulioko kando ya bahari ya Black Sea, ukiwa mkutano wao wa nne wa mwaka huu na sehemu ya juhudi ya kurejesha uhusiano ulioharibika baada ya Uturuki kutungua ndege ya kivita ya Russia mwaka wa 2015 huko Syria. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kuwa licha viongozi hao kuonekana wakisalimiana na kutabasamu, kuna ishara za mvutano kuanza kujitokeza katika juhudi hizo za upatanishi. Mkutano wa Sochi uliopangwa kwa haraka ulifanyika baada ya Moscow kulazimishwa kuahirisha mkutano wa kimataifa mjini Astana unaolenga kutatua mapigano ya Syria. Uturuki ilitishia kutohudhuria mkutano huo kutokana na Russia kualika kundi la Wakurdi kutoka Syria la PYD. Ankara inalaumu kundi hilo kwa kushirikiana na lile la PKK la Uturuki ambalo limeongoza uasi wa miongo kadhaa nchini humo. Na mawaziri wa mambo ya kigeni pamoja na wale wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya kutoka mataifa 23 kati ya 28 wanachama mapema leo wametia saini mkataba wa kihistoria wa ulinzi mjini Brussels wenye lengo la kuimarisha ushirikiano miongoni mwao baada ya kujiondoa kwa Uingereza ili kukabiliana na shinikizo la Russia. Ili mkataba huo ufanyike sheria ndani ya EU ni lazima uidhinishwe mwezi Disemba na viongozi wa umoja huo. Mkataba huo unaitaki kila nchi mwanachama kutoa msaada wa kutosha, iwe ni watu, vifaa au hata kutoa mafunzo pamoja na miundombinu kwenye operesheni za kijeshi za EU.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni huko nchini Uganda, ambako mashirika yasiyo ya kiserikali yanaitaka serikali ya nchi hiyo kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir aliye nchini humo kwa ziara maalum. Lakini serikali ya Uganda inasisitiza kwamba haiwezi kumkamata Bashir anayesakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupasha zaidi.
Bashiri amerejea Uganda mwaka mmoja baada ya ziara yake iliyozua tetesi kote duniani, mahakama ya ICC ikishutumu Uganda kwa kukosa kutii amri yake na kumkamata kiongozi huyo wa Sudan. Omar al-Bashir amepokelewa na rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa heshima zote anazopewa rais, ikiwemo kufyatuliwa mizinga 21 katika ziara. Wizara ya mambo ya nje ya Uganda imesema inalenga kuimarisha biashara kati ya Uganda na Sudan pamoja na kujadili masuala ya usalama. Ulinzi wake ukiwa umesimamiwa na walinzi wake binafsi kutoka Sudan. Mashirika yasiyo ya kiserikali 6 yamejitokeza na kutaka Uganda kumkamata Bashir, kumweka kwa ndege na kumsafirisha hadi mjini Hague Uholanzi kuliko na mahakama ya ICC anakotakikana kujibu mashtaka ya mauaji ya maelfu ya watu katika eneo la Darfur kati ya mwaka 2003 na 2008. Lakini serikali ya Uganda kupitia kwa waziri msaidizi wa mambo ya nje Okello Oryem inasema kwamba haiwezi kumkamata Bashir na kwamba swala la ICC haliwezi kutatiza usingizi wa Uganda.
We highly respect the rule of law. We highly respect it from statute.
Tunaheshimu sheria pamoja na mkataba wa Rome unaounda ICC. Lakini mahakama hii haitaki kusikiliza maslahi ya bara la Afrika wala Uganda. Sababu gani hawataki kusikiliza kwamba baadhi ya sheria za ICC ni mbaya na zinastahili kufanyiwa marekebisho?
Uganda complain that it is bad law, needs to be reviewed, needs to be examined.
Mara mbili mahakama ya ICC imetoa kibali cha kutaka Omar al-Bashir akamatwe bila mafanikio, na anaendelea kuzuru nchi kadhaa hasa bara na Afrika bila tatizo, japo kila anapokwenda walinzi wake huchukua hatamu za ulinzi. Kwenye mtandao wake wa Twitter, rais wa Uganda Yoweri Museveni amemtaja Bashir kama jemedari mkuu, mpiganaji mwenye ustadi mkubwa na rafiki wake wa karibu. Uganda imejipata njia panda na mahakama ya ICC baada ya kukataa kumkamata Bashir alipoalikwa wakati wa kuapishwa kwa rais Yoweri Museveni mwaka jana. Museveni badala yake alishambulia ICC akisema inaongozwa na watu wasio na umuhimu wowote. Tangu mwaka 2009 ICC ilipotoa kibali cha kutaka Bashir akamatwe, ziara za kiongozi huyo huzungukwa na gumzo la kukamatwa kwake na mauaji ya watu katika eneo la Darfur badala ya kuangazia umuhimu wa ziara zake. Ziara ya Bashir nchini Uganda inajiri wakati Sudan Kusini inaishitumu Sudan, ikidai kwamba silaha wapiganaji wanaotaka kuangusha utawala wake Salva Kiir zinatolewa na Sudan. Wadadisi wana imani kwamba rais Yoweri Museveni anajaribu kutatua mzozo kati ya nchi hizo mbili. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Basi katika ripoti hiyo ya Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, tutazungumzia kwa kina zaidi ziara ya rais wa Sudan Omar Hassan al-Bashir, ambapo amekutana na rais Yoweri Museveni hivi leo, na inaelezwa miongoni mwa mambo ambayo amezungumzia swala la ulinzi wa kieneo. Na pia katika hiyo hiyo kwa Vipindi cha Kwa Undani pia tutaangazia ziara ya Rais Donald Trump katika bara la Asia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Gavana wa eneo la Kivu Kaskazini Julien Paluku amesema kwamba serikali ya DRC imetuma takriban askari 4,000 katika eneo hilo ili kukabiliana na waasi wanaoendelea kuangaisha raia. Julien Paluku ameongeza kuwa watu wanaoendelea na maandamano na wanaoandaa maandamano hapo siku ya Ijumaa watakabiliana na serikali vilivyo, kama anavyoeleza Austel Marivika.
Gavana Julien Paluku amesema kwamba kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetuma kikosi kikubwa cha jeshi kuhakikisha kwamba makundi ya waasi itashughulikiwa kijeshi, hasa yale yanayosumbua raia maeneo ya Beni na Rubero.
Ke Nord Kivu tumebeneficie maintenant na brigade mupya ya jeshi imefika kwa kuweza kumaliza hizi takataka zote. Paske metna, tunapasha kufagia.
Julien Paluku aliongeza kwamba watu wanaoandamana kila mara kuomba katiba yao iheshimike, wengi hutumwa na wageni, hasa wazungu.
Na kwanza, bengine loko napata franka kutoka inji. Mubuonebuone vule kutoto kisi bulikuwa, wamini vuko wana safiri, usapata mapasporo, wanaanza etazini, Mwanya kutoto kutoto vulikuwa hapa, wanaanza nda etazini, Belgique.
Kuhusiana na matamshi hayo, nimezungumza naye Patrick Mundeke kutoka na Assemblement.
Mambo yanatokea hapa Kongo ni mapenzi ya raia ambao wametaka government yao ibadilishe. Si kama wazungu wametutuma, wakongomani wanakufa Beni, wazungu wanawaua. Si mambo ya wazungu hata kidogo.
Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wiki moja baada ya hatua ya kukamatwa kwa maprince wa Saudi Arabia na wafanyabiashara tajiri wakubwa, serikali za kigeni na wawekezaji bado wanajaribu kupata majibu ya msingi kuhusu mamlaka ya Saudi Arabia kuelezea mapambano dhidi ya rushwa katika ufalme huo wa Kuba. Prince Mohammed bin Salman mwenye umri wa miaka 32 anaelezwa kujiweka sawa kuchukua madaraka endapo baba yake ambaye ni mgonjwa atafariki. Au pengine ni mwana mageuzi kama anavyosema mwenyewe katika ufalme huo ambao unapoteza umaarufu kutokana na mfumo wake wa utawala ambao kwa kiasi kikubwa unaongozwa na familia ya kifalme. Uvumi umeenea katika mji mkuu wa Saudi Arabia kwamba harakati za mapambano ya rushwa hazijakwisha na ukamataji mkubwa zaidi utafanyika katika siku zijazo, ambapo inatabiriwa utahusu wanadiplomasia wa Saudi Arabia walio nje ya nchi ambao wameshangazwa na ukamataji unaoendelea nchini kwao. Ripoti mpya iliyotolewa mapema leo inasema kuwa Marekani imekaribisha zaidi ya wanafunzi milioni moja wa kimataifa kwa mwaka wa pili mfululizo. Ripoti hiyo iliyopewa jina la 2017 Open Doors on International Education Exchange inaeleza kuwa katika mwaka wa shule wa 2016 hadi 17, Marekani ilikaribisha wanafunzi milioni 1.08 wa kimataifa, likiwa ongezeko la asilimia 3 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ripoti hiyo hata hivyo inasema kuwa licha ya idadi ya wanafunzi wa kimataifa kuongezeka, idadi ya wanafunzi wapya haijaongezeka kamwe. Hali hiyo imehusishwa na masuala ya kudorora kwa uchumi wa dunia pamoja na wa mataifa mbalimbali, ikiwemo swala la kupunguzwa kwa ufadhili wa wanafunzi kutoka serikali za Saudi Arabia na Brazil. Idadi ya wanafunzi wa Marekani wanaosomea mataifa ya kigeni pia imeongezeka kwa asilimia 4, wengi wakijiunga na vyuo vya Ulaya.
Ugonjwa wa kichomi au nimonia ni mojawapo ya magonjwa hatari sugu mno kwa watoto chini ya miaka 5 kote ulimwenguni. Wakati dunia ikiadhimisha siku hii, Kenya imezindua rasmi dawa ya vidonge itakayowakinga watoto dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Ingawa baadhi ya hospitali nchini humo zilikuwa tayari zimeanza kutumia dawa hiyo, serikali ya Kenya inataka dawa hizo kutumika katika vituo vyote vya afya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ikiwa ni kutokomeza kichomi na kuwekeza katika afya ya watoto. Ugonjwa huo unafahamika kuwa kisababishi kikuu cha vifo vya watoto ambao ni chini ya umri wa miaka 5 kote ulimwenguni. Na katika mkutano wa washikadau katika sekta ya afya jijini Nairobi ulioratibiwa kujadili hatua muhimu za kulinda, kuzuia na kutibu ugonjwa huu, mkakati wa kutokomeza maambukizi yake umejadiliwa, kwani wataalamu wa afya wanaeleza kuwa vifo vitokanavyo na kichomi vinaweza kuzuiwa kwa lishe bora, chanjo na utambuzi wa mapema. Na katika mkutano huu, serikali ya Kenya leo imezindua vidonge vya amoxicillin vyenye bei nafuu na vyenye kinga thabiti. Wizara ya Afya imetangaza kuwa vidonge hivyo vitatumika kuwa matibabu ya kwanza ya dawa ya kichomi kwa watoto wenye umri wa miaka 5. Waziri wa Afya Cleopa Mailu ameeleza kuwa upo muhimu mkubwa wa kuwekeza katika utafiti kuvumbua nyenzo thabiti kudhibiti magonjwa yanayoweza kuepukika kirahisi.
As we launch this product, we must be aware that what we need...
Tunapozindua dawa hii, tunachostahili kufahamu ni kuwa tunapaswa kuwa na njia bora ya kukabiliana na ugonjwa wa kichomi katika taasisi zetu. Tunapoendelea kuhudumia watu wetu, utafiti na uvumbuzi ni viungo muhimu katika shughuli zetu za kuboresha afya. Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Duniani, ugonjwa wa kichomi uliua watoto 900,000 ambao ni chini ya umri wa miaka 5 mwaka 2015 pekee, ambayo ni asilimia 16 ya vifo vyote vya watoto chini ya miaka 5 ulimwenguni. Hata hivyo, Daktari Peter Okoth, ambaye ni msimamizi wa idara ya watoto katika shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF, anaeleza kuwa utafiti katika teknolojia mpya umefanikisha kupatikana kwa dawa hii.
Kwanza, hii ni teknolojia mpya. Kitambo tulikuwa na hiyo suspension, alafu akina mama wanapata chupa mingi sana. Kubebe inakuwa ngumu, kustop pia inakuwa shida. Pale penye wanaweza weka hizo chupa, pia ilikuwa ina shida. Sasa hii disposable tablet ilipatikana, hiyo ujuzi ya kutengeneza tablets kama mama kitia kwa maji, kama mtoto bada na nyonya anaweza tumia maziwa ya, kwa sababu watoto waweza wakatumia amoxicillin ya watu wakubwa yenye nakuja kama capsule.
Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa kichomi huweza kuenea kupitia virusi na bakteria ambazo hupatikana katika pua ya mtoto au koo na huweza kuambukiza mapafu. Pia unaweza kuenea kupitia damu, kupitia kikohozi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam hivi leo imemhukumu Elizabeth Michael maarufu kama Lulu kifungo cha miaka 2 jela kwa kosa la kumuua bila kukusudia mwigizaji Steven Kanumba hapo Julai 4 mwaka 2012. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi.
Saa 4:20 asubuhi ya leo, Jaji Sam Rumanyika alianza kusoma maelezo ya mwenendo wa kesi kutokana na ushahidi uliotolewa na upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali Faraja George na ule wa utetezi ulioongozwa na wakili Peter Kibatala. Maelezo ya Jaji Rumanyika yalijikita katika misimamo ya kisheria na wakati mwingine alitoa maoni yake kuhusiana na shauri hilo, ambapo ameiambia mahakama kuwa mshtakiwa Lulu alikiri kuwa na uhusiano wa kimapenzi kwa miezi 4 na marehemu Steven Kanumba. Aidha, Lulu pia alikuwa mtu wa mwisho kuwa na marehemu Steven Kanumba kabla ya kuanza mzozo uliosababisha kifo chake. Jaji Rumanyika katika hukumu yake iliyochukua takriban dakika 50 amesema mtuhumiwa Lulu alijichanganya katika maelezo yake mahakamani na alishindwa kuiambia mahakama historia ya afya ya marehemu, jambo lililotazamiwa kutokana na muda wa uhusiano waliokuwa nao. Mahakama pia imeonyesha kushangazwa na madai ya mtuhumiwa kuwa alipigwa na marehemu kiasi cha kutishiwa kuuawa, lakini hakuna alichofanya kujitetea. Aidha, ameshindwa kuiambia mahakama iwapo Kanumba alianguka wakati akimburuza kumrudisha chumbani kufuatia alichodai kuwa Kanumba alikuwa amelewa wakati wa tukio. Kuhusiana na suala la umri mdogo wa Lulu wakati tukio hilo likitokea Julai 4 mwaka 2012, Jaji Rumanyika amesema sheria ya kumlinda mtoto haimpi kinga Lulu kutokana na kwamba wakati huo alikuwa akifanya mambo ya watu wazima. Akihitimisha maelezo yake kabla ya kutoa nafasi kwa mawakili wa pande zote kutoa hoja kabla ya hukumu, Jaji Rumanyika amesema hakuna mashaka na mahakama imejiridhisha kuwa kifo cha Kanumba kilitokana na ugomvi. Wakili wa Lulu Peter Kibatala amesema kwamba wanatarajia kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo.
Tumetoka mahakamani sasa hivi, I still need kumuunganisha Lulu na mamake. Nitaongea naye, nitapata taarifa rasmi. Lakini kwa kifupi ni kwamba tutakata rufaa na wakati rufaa inakuwa process tutaomba dhamana. Tutajua kadi ya kisheria.
Mama wa marehemu Kanumba Flora Mtegoa alishukuru mahakama kuu kwa madai kwamba imetenda haki dhidi ya kifo cha mwanaye marehemu Steven Kanumba.
Namshukuru Mwenyezi Mungu Nashukuru mahakama imetenda haki. Nashukuru serikali yangu kwa mtendo.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Michezo.
Ni Jumatatu na huu kama kawaida ni wakati wa michezo, msikilizaji, na leo kwanza tuende moja kwa moja hadi Dar es Salaam, Tanzania, ambako mashabiki wamefurahia ile sare ya moja kwa moja na Benin mwishoni mwa wiki katika mashindano ya Afrika. Huyu hapa mwandishi wetu George Njogopa.
Timu ya taifa ya Tanzania ambayo jana ilifanikiwa kutoka sare na wenyeji wake Benin ya bao moja kwa moja imepongezwa na mashabiki wa soka, lakini wameonya kutobweteka, badala yake kujifua zaidi ili kuonyesha cheche zaidi katika michuano ya challenge inayotarajiwa kuanza kunguruma baadaye mwezi huu nchini Kenya. Shirikisho la soka nchini TFF limesema kwamba litapeleka kikosi chake katika michuano hiyo ambayo itashirikisha wachezaji wanaosukuma magozi barani Afrika pekee. Katika hatua nyingine, vijiwe vya soka vimeendelea kutawaliwa na gumzo la Tanzania kwa mwenyeji wa fainali za kombe la Afrika kwa vijana, fainali ambazo zimepangwa kufanyika mwaka 2019. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa michuano hiyo mikubwa barani Afrika, na inafungua njia pia kuandaa michuano mingine mikubwa ya kimataifa ikiwemo ile ya AFCON. Miji ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha imeanza kutajwa kwamba viwanja vyake huenda vikatumika katika fainali hizi. Na katika ligi ya soka Tanzania bara, kimbunga cha timu kuanza kuimarisha vikosi vyao kinatarajiwa kuanza kushuhudiwa hapo kesho kutwa, wakati dirisha dogo la usajili litakapofunguliwa. Tayari timu kama Yanga, Simba na Azam FC zimeonyesha nia ya kuongeza nguvu vikosi vyao ili kuendeleza ushindani uliojitokeza katika ligi. Simba ndio inaongoza ligi hiyo ikifuatiwa na Azam FC. Paka wakati mwingine na mara nyingine, ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Njogopa wa South America.
Na kutoka Dar es Salaam twende Mombasa, Kenya, ambako mwishoni mwa wiki walihitimisha mashindano makubwa ya ndondi yaliyojumuisha klabu 16 za ndondi nchini humo. Huyu hapa mwanamichezo wetu Josephat Kioko.
Mashabiki wa ndondi walisafiri na wana masumbwi wao katika mji huu wa Mombasa kumenyana katika muda wa siku tatu, ambapo klabu 16 zilimenyana. Timu ya polisi kwa jina maarufu la Chafua Chafua ikatoa ubingwa kwa alama 103, wakati jeshi KDF ikimaliza katika nafasi ya pili kwa alama 102. Na hapa nikashuhudia pigano kubwa kati ya Boniface Mugunde wa timu ya polisi na Black Moses Madhenge, amewakilisha Kenya katika michezo ya kimataifa, lakini hapo Madhenge akabwagwa.
Sijui vile ilivyoamuliwa, lakini leo nimepoteza, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Hivi karibuni naangalia kuwakilisha taifa langu katika michezo ya Commonwealth.
Moses Madhenge akiwa katika ndondi miaka 20 sasa, baadaye mwezi huu wa Novemba kutakuwa na kambi maalum ya kuwachagua wale watakaoshiriki michezo hiyo. Ushindi wa polisi dhidi ya jeshi katika alama walizopata uliibua gumzo pale uwanjani, wanajeshi wakilalamikia marefari. Lakini rais wa chama cha ndondi Kenya, John Kameta, amesema uchunguzi utafanyika. VOA pia ilizungumza na refari wa ndondi mwanamke wa Mbui Mbudhia, anayesema hogopi katu akiwa jukwani kusimamia wanaume.
Ninaisimamia nikijua na mchezo, si kwa vita. Vita ikitokea pia si shida, juu nimetrain, anaweza jikinga.
Naye mkufunzi wa polisi George Onyango, maarufu kwa jina la Foreman, amekiri kuwa timu yake ya polisi haina mabondia wa uzani mkubwa kama vile wanajeshi. Nilizungumza naye Foreman Onyango.
Pali naona niko wiki dogo ni ratili ya juu. Na light heavy na heavy, nataka niongeze.
Ili jina la Foreman.
Hii jina la Foreman jamaa walinipatia vile ilikuwa nikicheza, ilikuwa ninapiga watu sana knockout. Sasa wakanilete na ule Foreman ule wa US.
Mabondia wanne ndio watakaowakilisha Kenya katika mchezo wa Jumuiya ya Madola Aprili huko Gold Coast, Australia, Aprili mwaka ujao. Josephat Kioko, VOA michezo wa Mombasa.
Na katika habari nyingine za ndondi, Ghana ni nchi ambayo imekuwa na historia ndefu ya kutoa mabondia wa kimataifa kwa miaka mingi. Sasa kuna kijana mwingine wa miaka 26 kwa jina Dodzi Kema, mwenye rekodi ya kushinda mapambano 19 na kushindwa moja tu, 17 alishinda kwa knockout. Bondia huyo hivi karibuni alihamia hapa Marekani kujiweka sawa katika nafasi ya kuwania taji la dunia. Na Ijumaa wiki hii anapata nafasi ya kucheza pambano lake la kwanza Marekani dhidi ya bingwa wa WBO Giovanni Santillan katika uzito wa welterweight. Akishinda pambano hilo, bondia huyo Ghana huenda akawa amejiweka sawa kupata nafasi ya pambano la ubingwa wa dunia dhidi ya Jeff Horn, ambaye kama utakumbuka ndiye alimvua taji Manny Pacquiao. Basi kwa leo ni hayo tu, msikizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao ni mtasari wa habari. Mchakato wa kisiasa unaendelea kutokota nchini Liberia baada ya mahakama ya juu kuahirisha marudio ya uchaguzi wa rais kwa muda usiojulikana, saa chache kabla ya shughuli hiyo kufanyika. Mmoja wa wagombea kwenye uchaguzi huo, George Weah, amekanusha mapema leo kuwa anashinikiza kurudi nchini kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Charles Taylor. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa katika taifa lililojitangazia uhuru la Jamhuri ya Somaliland katika uchaguzi wa tatu wa rais tangu mwaka wa 2003. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Hargeisa anasema kuwa ameshuhudia mistari mirefu huku baadhi ya watu wakisubiri kwenye vituo hivyo tangu saa 9 alfajiri. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo anakutana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwenye mji wa mapumziko wa Sochi ulioko kando ya bahari ya Black Sea, ukiwa mkutano wao wa nne kwa mwaka huu na ni sehemu ya juhudi za kurejesha uhusiano ulioharibika baada ya Uturuki kutungua ndege ya kivita ya Russia mwaka wa 2015. Mawaziri wa mambo ya kigeni pamoja na wale wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya kutoka mataifa 23 kati ya 28 wanachama mapema leo wametia saini mkataba wa kihistoria wa ulinzi mjini Brussels.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote, namshukuru msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwendeshaji Aida Isa, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Balozi wa Marekani nchini Ghana, Robert Jackson, hivi karibuni alitoa msaada wa fedha kwa jumuiya 9 za Ghana kwa ajili ya kuboresha elimu, kilimo na kuchochea ukuaji wa uchumi katika ngazi zao. Msaada huo wa fedha una jumla ya dola za Kimarekani 75,000 na ni sehemu ya mpango mdogo wa msaada wa fedha wa balozi huyo. Akiongea katika hafla ya utoaji saini, balozi Jackson amesifia jumuiya hizo kwa kuendeleza miradi endelevu ya jumuiya ambayo inatoa msaada kwa jumuiya. Kama mlionufaika na msaada, mnaingia katika jumuiya na mashirika yote ya Ghana, alieleza. Mmeonyesha kwamba mnaweza kuunganisha viongozi wenu wa kisiasa, kidini, asasi za kiraia na wafanyabiashara kwa mahitaji ya jumuiya na kwa msaada kidogo kutoka serikali ya Marekani. Lakini kwa uhakika juhudi halisi ni zenu na nina heshima kubwa kuwa wadau wenu. Miradi iliyochaguliwa kupatiwa msaada wa fedha inajumuisha ujenzi wa karakana ya umeme katika mkoa wa Ashanti, kumalizwa kwa ujenzi wa sehemu ya kulia chakula katika mkoa wa Ashanti, kumaliziwa kwa shule ya msingi na sekondari katika mkoa huo huo, kununuliwa kwa samani mpya na vitu vya kujifunzia kwa shule maalum ya Castle Road mjini Accra, na kumaliziwa kwa darasa katika mji wa Upper West na ukarabati wa kiwanda cha kutengeneza siagi katika mji wa Upper West. Kwa kuongeza, mashirika matatu yatapokea msaada wa fedha wa kununulia vifaa vipya na majiko kwa kundi la kina mama la Nyamebekiere katika mji wa Brong Ahafo. Chama cha Prima Agribusiness kutoka mkoa huo huo na kundi la wakulima la Minyingor katika mji wa Volta. Msaada mdogo wa fedha wa balozi umetoa msaada kusaidia juhudi za maendeleo zinazoanzia ngazi ya chini toka mwaka 1964. Katika miaka 30 iliyopita, balozi wa Marekani mjini Accra ameshasambaza zaidi ya dola milioni 2.3 za misaada ya fedha kama hiyo kusaidia misaada ya maendeleo ya jumuiya za huko. Marekani inajisikia faraja kufanya kazi na jumuiya na sekta binafsi nchini Ghana kuboresha elimu, kilimo na maendeleo ya kiuchumi kwa watu wa Ghana. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.